Bişkek'te saat 6 oldu. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүн 2-август күнгө шейшемби, Азаттыктын кечки эфири башталууда алгач уктуруубуз тууралуу кыскача. Кыргызстанда кайрадан баш мыйзамды өзгөртүү боюнча демилге көтөрүлүп чыгып, аны колдогондор да, караманча каршы болгондор да пайда болууда.
Биринчи берене деген конституция үчүн эң маанилүү берене.
Саналуу күндөрдөн кийин Рио Олимпиадасы башталат. Допинг чырынан улам ага бүтүндөй орусиялык спортчуларды катыштырбоо талашы дагы эле басыла элек. Ал арада АКШда Европанын мыкты футболдук клубдары катышкан мелдеште стадиондо кыргыздын туусу илинишинин таржымалындагы айтып беребиз.
Өзүм калпак алып алып, мынча элек салып алып сумкама барып, сумканы киргизиш стадионго өзүнчө бир азап болду.
Берүүнү мен Рахат Кеңешев алып барам. Алгач сөз кесиптешим Касым Рахманкуловта соңку кабарлар топтомо.
Саламатсыздарбы. Кыргызстанда конституцияны өзгөртүүгө каршы курамы 7 кишиден турган жумушчу топ түзүлдү. Алар баш мыйзамды өзгөртүүнүн терс таасирлери боюнча айтылган пикирлерди анализдеп, сунуштар боюнча пландарды иштеп чыгышат. Бул тууралуу Азаттыкка саясатчы Равшан Жээнбеков билдирди. Жумушчу топ бийликти узурпациялоого жол бербөө деген уран менен иштейт. Курамында Адахан Мадумаров, Эльмира Ибраимова, Чолпон Жакупова, Замира Сыдыкова, Нарын Айып, Рита Карасартова жана Мавлян Аскарбеков бар. Бүгүн Бишкекте конституция кайда баратабыз деген аталышта жыйын болуп, ага катышкан саясатчылар жана коомдук ишмерлер баш мыйзамды өзгөртүү бийликтин ыйгарым укуктарын кеңейтүүгө жол ачаарын жана авторитардык режимге алып бараарын сындашты. Жыйынга катышкан Адахан Мадумаров бул жаатта аймактарда түшүндүрүү иштерин жүргүзүүнү сунуштады. Равшан Жээнбеков конституцияны өзгөртүүгө каршы кыймыл түзүүнү демилгеледи. 27 июлда парламенттеги КСДП, Республика Атажурт, Кыргызстан жана Өнүгүү фракциялары конституцияга өзгөртүү киргизүү демилгесин көтөрүп, тиешелүү мыйзам долбоорун өз ара макулдашкан. Референдум өткөрүү күзгө мерчемделген учурда мыйзам долбоору коомдук талкууда. Социалдык тармактарда конституцияны өзгөртүүгө каршы кол да топтолууда. Ал тапта Жогорку Кеңештеги бир катар депутаттарга жогорку жактан басым көрсөтүлүп, конституцияны өзгөртүүгө кол чогултулуп жаткан депутат Чолпон Жакупова билдирди. Бул тууралуу бүгүн Бишкекте баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы уюштурулган талкууда айтты.
Но просто большая часть депутатов, я просто знаю, как изнутри.
Депутаттардын көбү өз алдынча чечим чыгара албайт. Алар бирөөлөрдүн кайрмагына илинишкен. Биз ушундай системаны жаратып алдык. Ошондуктан биринчи кезекте коомдук пикирди жаратуу керек. Конституцияны өзгөртүү менен биз кайда баратканыбызды элге түшүндүрүү зарыл. Биз артка, авторитардык, туруксуз доорго баратканыбызды айтышыбыз керек. Деди Чолпон Жакупова. Конституцияны өзгөртүүгө каршы талкууну Бишкектеги сөз эркиндигин коргоо комитети уюштурду. Ага саясатчылар жана жарандык активисттер, коомдук ишмерлер катышты. Жыйынга келген юристтер баш мыйзамга өзгөртүү киргизүүнүн тартиби бузулуп атканын билдиришип, бул үчүн конституциялык кеңешме түзүлүп, талкууланышы зарылдыгын белгилешти. Эл аралык жаңылыктардан. Орусия Казакстанга С-300 зениттик ракеталык комплекстин акыркы 170 ракеталарын өткөрүп берүүдө. Бул тууралуу Казакстандын коргоо министрлиги кабарлады. Мурдараак белгилүү болгондой, Орусия Казакстанга 5 дана С-300 зениттик ракеталык комплексти өткөрүп берген. Бүгүн Астанада Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу менен Казакстандын коргоо министри Иманғали Тасмагамбетов жолугушту. Казакстандын коргоо министринин маалымат кызматы билдиргендей, алар ЖКК уюмуна мүчө мамлекеттердин ортосунда аскердик жүктөрдү алып өтүү процедураларын жеңилдетүү келишимине кол коюшту. Эл аралык Олимпиада комитетинин президенти Томас Бах допингке каршы дүйнөлүк агенттикти сынга алды. Ал УАДА орусиялык спортсмендердин Олимп оюндары башталарына бир нече жума калганда гана айыптаганын айтты. Анын расташынча комитетке чечим кабыл алуу аз гана убакыт берилген. Ушул жуманын башынан тартып ондогон орусиялык атлеттер 5-августта башыла турган Олимп оюндарына катышуудан четтетилет. Коюлган айыптар олуттуу болгондуктан биз орусиялык атлеттерди алдын ала күнөөсүз деп табууга укугубуз жок эле. Ошол эле учурда биз аларды өзүнүн актыгын далилдөөгө да убакыт беришибиз керек эле. Спортчуну анын өкмөтүнүн күнөөлөрү үчүн айыптабаш керек, деди Томас Бах. Савченко 3-августта ачкачылык жарыялайт. Украин парламентинин депутаты Надежда Савченко Киевте берген маалымат жыйын учурунда Украин бийлиги Донбасстагы туткундарды бошотуу үчүн эч кандай аракет көрбөй жатканын айтып, 3 августтан тарта ачкачылык жарыялай турганын билдирди. Мен Орусияда туткунда жүргөндө да Украин бийлигине өзүмдүн нааразылыгымды ачкачылык жарыялоо аркылуу билдирген элем. Бүгүн да дал ушул ыкманы колдонуп, алардын туткундарды бошотпой жатканына нааразылыгымды билдирем. Ачкачылыкты оң натыйжа чыкмайынча карайм, деди Надежда Савченко. Акыркы кабарлар ушулар болду. Рахат.
Рахмат сизге. Касым Рахманкулов айтып берди. Соңку кабарларда азыр аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышып алыңыздар. Түнкүсүн Ысык Көл, Нарын облустарында айрым жерлерде өткүн өтүп күн көркүрөйт, эртең күндүз кээ райондордо өткүн өтөт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, күндүз айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 14-19, күндүз 28-33 градус. Таласта түнкүсүн 11-16, күндүз 27-32. Баткенде түнкүсүн 14-19, күндүз 29-34. Ош, Жалалабадта түнкүсүн 14-19, күндүз 29-34 градус. Ысык Көлдө түнкүсүн 10-15, күндүз 18-23. Нарында түнкүсүн 5-10, күндүз 20-25. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу, күндүз 8-13 градус болот. Бишкек шаарында жаан-чачын болбойт, абанын температурасы түнкүсүн 17-19, ал эми эртең күндүз 30-32 градуска чейин жогору. Кыргызстанда айрым оппозициячыл топтор менен жарандык активисттер баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы чыгышты. Алар бийликти конституцияны мыйзамсыз өзгөртүп жатат, өз укуктарын кеңейтүүнү максат кылууда деп бийликти узурпациялоого каршы кыймыл түзүүнү сунуштоодо. Конституцияны өзгөртүү демилгесин көтөргөн бийликчил партиялар оппозициялык топтордун дооматында негиз жок экенин айтууда. Баш мыйзамды өзгөртүү демилгесинин айланасындагы талкуулар тууралуу кабарчыбыз Бакыт Асанов айтып берет.
Баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы талкуу конституция кайда баратабыз деген аталыш менен бүгүн Бишкекте өттү. Ага саясатчылар, укук коргоочулар жана жарандык коомдун өкүлдөрү катышты. Талкууда сөз сүйлөгөндөр жогорку кеңештеги баш мыйзамды өзгөртүү боюнча демилгелер бийликтин өз ыйгарым укуктарын кеңейтип, узурпациялоо максатын көздөп жаткандыгын билдиришти. Маселен, Конституциялык палатанын мурдагы мүчөсү Клара Соронкулованын айтымында баш мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү мыйзамдарды бузуу менен ишке ашырылган жатат. Анын пикиринде конституциялык реформа өткөрүү үчүн атайын кеңешме түзүп, кеңири талкуу жол менен ишке ашыруу зарыл болчу.
Авторитаризм күчөп турган учурда дагы азыркы болуп аткандай окуя болгон эмес да. Мен ачып көргөндө эле таң калдым да, анткени биринчи беренеге жогорку баалуулуктар деп өзгөрүүлөрдү киргизип атат да. Биринчи берене деген конституция үчүн эң маанилүү берене.
Ал эми талкууга катышкан депутат Чолпон Жакыпова президенттин жанындагылар парламенттеги бир катар депутаттарды кысымга алып, конституцияны өзгөртүүгө кол чогултулуп жаткандыгына токтолду.
Но просто большая часть депутатов на крючке висят.
Депутаттардын көбү өз алдынча чечим чыгара албайт, алар бирөөлөрдүн кайрмагына ээлешкен. Биз ушундай системаны жаратып алдык. Ошондуктан биринчи кезекте коомдук пикирди жаратуу керек. Конституцияны өзгөртүү менен биз кайда баратканыбызды элге түшүндүрүү зарыл. Биз артка, авторитардык, бейстабилдүү доорго баратканыбызды айтышыбыз кажет.
Авторитарный, нестабильный системы.
Муну менен катар талкуу учурунда баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы атайын кыймыл түзүү сунушталды. Мындай сунуш менен чыккан Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахмат Умаров аймактарга чыгып, баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүүнү сунуштады. Жыйынтыгында талкууда айтылган сунуштардын негизинде конституцияга өзгөртүү киргизүүгө каршы атайын жумушчу топ түзүлдү. Жумушчу топ бийликти узурпациялоого жол бербөө деген ураан менен иштейт. Аталган жумушчу топтун курамында саясатчылар Адахмат Умаров, Эльмира Ибраимова, Чолпон Жакыпова, журналисттер Замира Сыдыкова, Нарын Айып, жарандык активисттер Рита Карасартова жана Мавлян Аскарбеков бар. Оппозициячыл саясатчы Равшан Жээнбековдун айтымында бул жумушчу топ баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы мындан аркы кадамдарды иштеп чыкмакчы.
Жакынкы убакыттарда ошол жумушчу топтун жана ошол уюмдун иштөө пландарын иштеп чыгуу боюнча тапшырма берилди. Экинчиси, мындан кийинки бүгүнкү чогулган тегерек столдун катышуучуларына негизги урааны бийликти узурпациялоого жол бербейбиз деген ураан кабыл алынды.
Буга чейин парламенттеги социал демократтар, Республика Ата Журт, Кыргызстан жана Өнүгүү фракциялары конституцияга өзгөртүү киргизүү демилгесин көтөрүп, тиешелүү мыйзам долбоорду өз ара макулдашкан. Анда негизги максат өкмөттүн ыйгарым укуктарын кеңейтүү, соттук реформаны тездетүү деп айтылган. Референдумду өткөрүү болсо күзгө мерчимделген. Конституцияны өзгөртүүнүн негизги демилгечиси болгон бийликтеги социал демократтар фракциясынын лидери Иса Өмүркулов баш мыйзамды өзгөртүү менен бийлик авторитаризмге ыктап жатат деген айыптоону четке какты.
Авторитарды башкарууга алып келип атат деген мен эми бул мен түшүнбөйм. Бул эмне чечим менен же болбосо эмне бүгүнкү долбоордо ошо автордукка алып бара турган берене бар. Биринчиден. Экинчиден, эгерде биз депутаттарды бирөө мажбурласа, ал депутаттардын өзүнүн оосу барбы, тили барбы, сөз эркиндиги, анан трибуна да бар, эркин микрофон, азыр дагы массалык маалыматка любой жерге айтып мени бүгүн мажбурлап атат деп.
Дүйшөмбүдө маалымат жыйынын өткөргөн президент Алмазбек Атамбаев болсо, конституцияны өзгөртүү боюнча референдум өтсө дагы парламент таркабаарын жана өзү бийликтен кеткенден кийин мураскер даярдабай тургандыгын билдирген эле. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Ошентип Кыргызстанда кайрадан баш мыйзамды өзгөртүү боюнча демилге көтөрүлүп чыкты. Сунушталып жаткан өзгөртүүлөр дегиле демилгенин өзү коомчулукта саясий чөйрөдө кызуу талкуу жаратып, аны колдогондор да караманча каршы болгондор да чыгууда. Венеция комиссиясынын мүчөсү, Латвиянын конституциялык сотунун мурдагы төрагасы Айварс Эдзинч Кыргызстанда баш мыйзамды өзгөртүү демилгелери жана ага эл аралык коомчулуктун көз карашы кандай экени тууралуу Гүлайым Ашакеевага курган маегинде ой бөлүшкөн.
Кыргыз конституциясында 2020 жылга чейин өзгөртпөө тууралуу шарт киргизилген. Ага карабастан өлкөнүн жогорку бийлиги баш мыйзамга өзгөртүү киргизүүнү утур-утур көтөрүп жүрөт. Бул кыргызстандыктарга таандык бир мүнөзбү же кыргыздардын укуктук маданиятынын төмөндүгүн көрсөтөбү? Мына сырттан байкоо салган сизге кандай сезилет?
Знаете, то что скажем, вот есть была попытка этим.
Өткөн жайда конституцияны өзгөртүүгө Кыргызстан катуу киришип, бирок Евробиримдик, Еврокеңеш, Венеция комиссиясы, Улуттар уюму баштаган эл аралык уюмдардын терс реакциясынан кийин токтотулду. Президент Атамбаев парламенттеги фракция лидерлерине сунушту кайра артка алууну өтүндү. Бирок өткөн жылдын 6 ноябрында президент Атамбаев жогорку кеңеште сүйлөгөндө сот бийлигин, сотторду тандоо кеңешин, соттор кеңешин, конституциялык палатаны катуу сынга алган соң баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү маселеси кайрадан көтөрүлөт, өңдүү болуп калды деп чочулаган.
Өткөн жыл соңундагы сөзүндө президент Атамбаев Кыргызстан толук парламенттик башкарууга өтүшү керек. Президент жалпы элдик шайлоодо эмес, аны парламент шайлаганы оң деп сунуштаган. Кыргызстан шартында бул канчалык реалдуу деп ойлойсуз?
Знаете, мне трудно на это ответить. Просто потому что во всяком случае.
Бул суроого жооп берүү татаал. Парламенттеги көпчүлүк коалиция конституцияга толуктоо киргизүү демилгесин көтөрүп чыкса, референдум аркылуу гана өзгөртүү киргизүү мүмкүн. Бул кыйла татаал иш. Сөздүн ачыгын айтсак, мен эмнеден чочулайм? Кандай сунуштар болот? Мына соңку сунуштарды карай турган болсок, конституциялык палатаны жок кылуу, депутаттарды императивдүү мандаттан ажыратуу, бул кайсы бир саясатчыга ылайыксыз депутатты парламенттен четтетүү аргасы эмеспи? Референдум аркылуу өзгөртүү киргизүүдө мындай кытмыр сунуштарды карапайым элге саясий убадаларды берүү менен көз боемочулукка салып өткөрүп кетүү коркунучу бар.
Какими то отдельными политическими обещаниями.
Эгер конституцияга өзгөртүү киргизүү чындап эле көтөрүлсө, Венеция комиссиясынын реакциясы кандай болот?
Очевидно, все зависит от конкретного.
Бардыгы сунуштун канчалык негиздүү экенине көз каранды. Өткөн жылдагы Кыргызстандын сунуштары боюнча Венеция комиссиясы өтө терс мааниде өз бүтүмүн чыгарган. Латвияда, Молдовада президентти парламент шайлайт. Декабрда Армения референдум аркылуу конституциясын өзгөртүп, президенттик системадан парламенттик башкарууга өттү. Ар бир өлкөнүн саясий системасы конкреттүү ошол өлкөгө мисал, аны жалпылаштырууга болбойт. Бул ошол өлкөнүн саясий системасынын мыйзам чыгаруусунан көз каранды. Бири бирине сыйбаган нерселерди алмаштыра берүү жарабайт. Албетте, Кыргызстандын бийлиги берген бардык сунуштарды Венеция комиссиясы дыкат карап, анализдеп чыгып, өркүндөтүлгөн сунуштар болсо колдоп, тескерисинче демократиялык нормалардан чегинген жерлери болсо, аны дагы айкын көрсөтөбүз.
Шаг назад от демократического развития.
Жогорудагы сөзүңүзгө улай бир суроо берейин. Конституциялык палатанын тегерегинде дагы былтыр талкуу күч болду эле. Палатаны көзөмөл орган эмес, жөн гана кеңеш берүүчү органга айлантуу жөнүндө сунуштар айтылган. Бул укуктук жактан алганда канчалык туура?
Во всяком случае, конституционная палата должна быть как судебный орган.
Эң оболу конституциялык палата кеңеш берүүчү эмес, парламент. Өкмөт кабыл алган кандай гана укуктук нормативдик актылар болбосун, алардын мыйзамдуулугун, конституциялуулугун караган сот органы. Мен кыргыз бийликтерине конституцияны өзгөртүүнү эмес, оболу укуктук акттардын конституциялуулугун, алардын иерархиясын карап чыгууну сунуштагам. Мына ушул пайдалуу зарыл иш болмок деген ойдомун.
Я думаю, что это было бы очень полезно.
Анда эмне Кыргызстанда Конституциялык палатанын макамын өзгөртүү маселеси келип чыкты деп ойлойсуз? Балким кыргыз бийликтери соттор менен кошо конституциялык укуктук акттарды көзөмөлдөөнү дагы өз колуна алууну көздөйбү? Же Конституциялык палата эффективдүү ишмердүүлүк жүргүзө албай койдубу?
Я думаю, что очевидно, это еще где-то.
Маселенин тамырына карасак, буга чейинки конституциялык соттун ишмердүүлүгүнө кайрылууга туура келет. Алар иш жүзүндө көз каранды эмес орган экенин көрсөтө албады. Бул саясатчылардын эсинде да. Ал эми жаңы палатанын ишин карасак, эски жүйөлөр туура келбейт. Жаңы курам ишке киргени 2 жылдан ашты. Ага карабастан бир нече чечим кабыл алды. Кыргызстанда жеке жаранбы же юридикалык жакпы конституциялык палатага кайрылып, маселени туура чечилишине жетишүүгө болорун далилдеди. Мен муну атанын жетишкендиги деп санайм.
Положительное решение. Это я как раз думаю, это достижение.
Белгилүү болгондой, Венеция комиссиясы конституциялык укук боюнча кеңеш берүүчү эл аралык орган болуп эсептелет. Бул комиссиянын мүчөсү Латвиянын конституциялык сотунун мурдагы төрагасы Айварс Эдзинч менен кабарчыбыз Гүлайым Ашакеева маектешти. Конституциялык реформа тууралуу Кыргызстанда азыр демилге көтөрүлүп жатат. Белгилүү болгондой, ушу тууралуу саат 6:30-7 чейинки түз эфирдеги талкуубузда дагы кененирээк сөз болот. Бишкекте саат 6:16 өттү.
Азаттык ТВ сунуштайт. Жихат идеясы эмне үчүн Фергана өрөөнүндө колдоо таап жатат?
Ата-энелери биз билбей калыппыз деп жатат. Алар прекрасно билет.
Экстремисттердин тору эмне үчүн үч өлкөнү туташтырган терең диний мураска ээ болгон Ферганага жайылууда?
Бул жерде диний сабаттуулуктун төмөндүгүнөн болуп атат.
Мамлекет келечегин тооруган коркунуч канткенде азаят.
Сирия ким бизге? Атеч ойлоп көрүнчү.
Өзбекстанды основной СМС болгон.
Бүгүн саат 21:30 ЛТР телеканалында Азаттыктын атайын иликтөөсү Фергана агымдар арбаган аймак.
Азаттык радиосунун кечки эфири уланууда. Азыр соңку окуялардын кыскача учкай мазмуну менен таанышып алыңыздар. Кыргызстанда конституцияны өзгөртүүгө каршы курамы 7 адамдан турган жумушчу топ түзүлдү. Жогорку кеңештеги бир катар депутаттарга жогорку жактан басым көрсөтүлүп, конституцияны өзгөртүүгө кол чогултуп жатканын депутат Чолпон Жакупова билдирип чыкты бүгүн. Орусия Казакстанга 170 зениттик ракета өткөрүп берүүдө. Эл аралык олимпиада комитетинин жетекчилиги допингке каршы дүйнөлүк агенттиктин ишин сынга алды. Украинада Батьковщина парламенттик фракциясынын депутаты Надежда Савченко Донбасстагы туткундарды бошотуу үчүн эч кандай аракет көрүлбөй жатканына нааразылык билдирип, 3-августтан тарта ачкачылык жарыялай турган болду. Кененирээк ушул жана башка кабарларды биздин сайттан таап окусаңыздар болот, azattik.org дарегибиз. Ошентип, саналуу күндөрдөн кийин, тагыраак айтканда 5-августта Бразилияда дүйнөлүк жайкы олимпиада оюндары башталат. Быйылкы Рио олимпиадасына бир нече күн калган менен ага бүтүндөй орусиялык спортчуларды катыштыруу тууралуу талаш басылган жок. Эл аралык олимпиада комитети менен допингке каршы дүйнөлүк агенттик ортосунда кайчы пикир жаралды. Маселенин чоо жайын кененирээк Али Токтокуновтон угалы.
Планетадагы эң ири спорттук мелдеш олимпиаданын башталышына 3 гана күн калды. Бирок Орусия курама командасын оюндарга катыштыруу маселеси дале кызуу талашта. Маселенин тарыхына өңүлсөк, буга чейин допинг жаңжалы башталгандан тарта 100 ашуун орусиялык атлет олимп оюндарынан четтетилген. Тагыраагы бүтүндөй орус жеңил атлетчилери жана бир катар оор атлеттер. Ал эми жолдомо алып оюнга катышууга шайлангандары учурда 266. Булар мурда допингден кармалышкан эмес жана эми таза экени анык болсо оюндарга токтоосуз катыштырылат. Эл аралык олимпиада комитетинин позициясы ушундай. Бирок допингке каршы дүйнөлүк агенттик көз карандысыз иликтөөнүн жыйынтыгына таянып, бүтүндөй Орусия курамасын олимпиададан четтетүү керек деп көшөрүүдө. Канадалык юрист Ричард Макларен жетектеген көз карандысыз комиссия болсо, орусиялык спортчуларга байланыштуу допинг чырларын иликтеп 18-июлда отчет берген. Анда комиссия 2012-2014 жылдар аралыгында кышкы жана жайкы олимп оюндарында спортчулардын шектүү анализдери тазасына алмаштырылганын айтып чыккан. 30 ашуун спорттун түрү боюнча ушундай кыңыр иштер болгон деген комиссия. Ошондой эле ишти Орусия спорт министрлиги Федералдык коопсуздук кызматы же ФСБнын колдоосу астында жүзөгө ашырып көзөмөлдөгөн делет. Орусия жетекчилиги болсо, бийлик допинг колдонууну калкалаган деген айыпты албетте четке каккан. Ошол эле учурда орус спорт министри Виталий Мутко 1 августта Олимпиада комитетинин чечимине карабай, жалпы спортчулары оюндан четтеп калуу ыктымалдыгын моюнга алгандай сүйлөгөн.
Надеюсь и рассчитываю, что сегодня-завтра.
Бүгүн эртең команданы катыштыруу боюнча бардык формалдуулуктар чечилет деп үмүттөнөм жана мерчем деп турам. Ошондой эле командада катышат, катышпайт деген нервти чыңаган абалдан жумуш чабалга өтүп, биздин балдар өздөрүнө келип, олуттуу даярдана башташат деп ойлойм. Биз аларды сөзсүз түрдө колдойбуз.
Буга карабастан, эл аралык олимпиада комитетинин президенти Томас Бах орустарды катыштыруу керек деп, бул саясатка аралашпаган акыйкат чечим экенине ишендирүүдө.
Силер адамды анын өкмөтү жасаган, бирок ал киши аралашпаган катачылык үчүн жазалай албайсыңар. Биз ушул принципти колдондук.
Деген Бах көз карандысыз иликтөө деле аягына чыга электигин, анткени орусиялык тараптын жүйөсү угула электигин да эскертет. Ал эми антидопинг агенттиги болсо, иликтөө ашкерлеген фактылардын олуттуулугун эске алып, ага кечиктирбестен чара көрүү зарыл дейт. Бул маселе акыркы ирет Рио-де-Жанейродагы эл аралык олимпиада комитетинин кезектеги 129 сессиясында мына ушул 2 августта көтөрүлүүдө. Иштин жыйынтыгында эл аралык олимпиада комитети антидопинг агенттигинин айтканын эске алып, мурдагы чечимин өзгөртөбү же жокпу али белгисиз. Ар 4 жылда бир өтчү дүйнөлүк олимпиада 5 августта башталып, 21 августта жыйынтыкталышы керек. Али Токтокунов, Азаттык.
Учурда АКШ-да Европанын мыкты футболдук клубдары катышкан мелдештин кезектеги оюндары өтүп жатат. 30 июль күнү Мичиган штатында Испаниянын Реал жана Англиянын Челси клубдары беттешкен учурда стадиондо эленген Кыргызстандын желеги футбол күйөрмандарынын кызуу талкуусун жаратып жатат азыр. Көрсө Кыргызстандын мамлекеттик туусун учурда ал жерде Чикаго шаарында эмгектенген Жакшылык Турсункулов илген экен. Турсун Акунов Азаттыктын кабарчысы Эмиль Чекиров Чикагодагы мекендешибиз менен маек курду.
100 миңге жакын көрөрман көбү болгон Реал менен Челси клубдарынын беттешине кандайча барып калдыңыз?
Бул оюндар Чикагодон узак эмес, 4-5 сааттык жолдо Мичиган штатында болду. Баары билгенде эле жана досторум, жакындарым билгенде Реал Мадрид жана Челси клубдары, испанский менен англиский клубдары менин эң жакшы көргөн клубум жана ошонун ичинде оюнчулар. Ошондуктан кыялдарымды орнотайын деп ушул клубга аябай даярданып достор менен бардым. Эң биринчи эле баратканда эле булар менен сүрөткө түшүш жолугуш болду. Ошого даярданып өзүм калпак алып алып, мынча элек салып алып сумкама барып, сумканы киргизиш стадионго өзүнчө бир азап болду. Эптеп киргизип, анын ичинен өзүлөрүнүн кабинетине жана футболисттерге жетиш дагы өзүнчө тозок болду. Бирок Реал Мадриддин оюнчулары кеч чыгып калган үчүн Челсинин оюнчуларын кабылып, Реал Мадрид оюнчуларына жетишпей калдым. Ошол эле маалда Эден Азарт менен диалог кылганга да жетишип, ага 2017 жылы жакшы ойносоң баландорду алдын топто алышың керек деп өз калык тилебин айтсам, ал дагы мен дагы ошого аракет кылып жакшы машыгуудамын деди. Эң өкүнүчтүүсү өзүмдүн алып барган калпактарымды Реал Мадриддин капитаны Рамоско Марселого жана Териге Азартка кийгизе албай кара калбактар мени менен келген болду. Буюрса кийинки жылдары барып желек кармап калпак кийгизип келгенге пландодомун.
Аталган оюндун жүрүшүндө 2-таймда дарбазанын артына илинген Кыргызстандын желеги социалдык тармактарда кызуу талкуу жаратып жатат. Желекти кандай максатта илдиңиз эле жана эч ким тоскоолдук көрсөткөн жокпу?
Биринчи желекти мен Бако жактагы судьянын жанында илгем, ошол жактан көрсүн деп. Бирок аяктан бул желекти илгенге болбойт. Ал рекламный щит, кааласаң колуңа карма деп көп буйруктар болуп жата калса, кайра-кайра кайсы клубтун желеги деп намыска тийди ошол жактан. Андан кийин көбүнчө бул воротанын артында топту тосуп алабыз деп элдер аябай жиш отурушат экен. Анан барып жип жок ботинкемди боосу менен чечип, дарбазанын аркасына көрүнүп жерге коюп, анан жанындагы бир поляк бар экен, ага табыштап желекти ал десе акырын чече албай эле акыры мындай көңтөрүп кой, шамал болсо кайра нары кылып кой деп суранып, анан 2-таймда илдим ошол жака.
Бир эки эскертме берилди, бирок ыңгайсыз жараткан жокмун күйөрмандарга. Эч ким деле жаман көрүп башкача караган жок. Биздин желек кызарып, жакшы алыстан эле көрүнөткөн, өзүм келип ортосуна отурганда сезимдер болду, баягы биз жактан көрсөткөн, анан келип эле телевизордон көргөндө дагы башкача сыймыктануу, сүйүнүү болду да. Муну мен желек келгенге мен деле ойду томкоруп чоң иш кылдым деп айтып мактанбайм. Просто менин кааларым, оюм ушундай Кыргызстан жана кыргыз футболу ушундай 100 000 деген аренада 100 000 деген көрөрмандардын астында ойноп Кыргызстан желеги 100 000 деген кишилердин астында желбирешин каалайт элем, тилейт элем.
Европанын эң мыкты клубтары ойногон чемпиондордун эл аралык кубогунун оюндары, тактап айтканда International Champions Cup оюндары кандай өтүп жатат? Оюндар көрүүчүлөр тарабынан кандай кабыл алынууда?
Адаттагыдай эле Челси командасына тарыхында биринчи жолу ушунча көп көрөрмандардын астында ойноптур. Биринчи жолу 105 000 ашык көрүүчүлөр келиптир бул стадионго. Стадион бул Америкада эң чоң стадион, 115 000 кишини батыра билген. Оюндар аябай эле курч өтүп атат, бирок основной составга главный оюнчуларды чыгарбай, экинчи катмардагы оюнчулар чыгарып, ошол эле кызыктуусу Зидан өзүнүн баласын экинчи таймда чыгарып ойноду. Бирок Зидандын баласы күздөн аябай жакшы оюн көрсөттү. Основной игроктор чыкпаганын менен биз ойлошубуз мүмкүн бул оюн жупун эле болот го деп. Бирок оюн талаасына чыкканда футболчулар аябай эле жулкунуп, колдон келишинче ойногонуна күбө болдум.
Маегиңиз үчүн чоң рахмат.
Рахмат.
Чикагода жашаган эмгектенген мекендешибиз Жакшылык Турсунакунов менен Азаттыктын кабарчысы Эмиль Чекиров маектешти. Бул кабарды сүрөтү менен, Жакшылыктын сүрөтү менен жана ошол жерде стадионду ийлинген кыргыздын туусу тууралуу маалыматты биздин сайтыбыздан дагы таап уксаңыздар болот. Дарегибиз azatik.org. Биздин сайтыбызга дагы мындан тышкары кандай кызыктуу макалалар чыкты, аларга кандай пикирлер келип жатат, азыр биз менен Бишкек студиясынан байланышта турган Зейнеп Мартбек кызынан билели. Зейнеп, саламатсызбы? Сөз анда сизде.
Саламатсыздарбы? Биздин сайтыбызда төрөт үчүн акча алмай өнөктүгү деп аталган макала абдан талкууланып жатат. Эскерте кетсем, Акыйкат Жин институту өлкөдөгү төрөт үйлөрүндө жүргүзүлгөн мониторингден соң ал жерде энелерден акча алынаарын жарыялады. Өзүн айым деп тааныштырган окурман мындай дейт: Саламаттыкты сактоо министрлиги төрөтканада акча албайт деп четке какса жанын жейт. Төрөтканадан акча бербесең сени карабайт, атүгүл учетко тургандан баштап төрөттөн кийин үйүңө кетип калганча акча берип турасың, болбосо баладан ажырап каласың же өзүң өлбөсөң да инвалид болуп чыгасың. Төрөлгөн балдарды сатып жиберип жатышпайбы? Аны министрлик билбейт бекен? Бишкектин төрөтканаларына караганда райондордогу майда шаарлардагы төрөтканаларда тартип бар, деп жазат окурман. Эгерде бул темага үн кошом десеңиз, анда сайтыбызга баш багыңыз. Учурда сайтыбызда ошондой эле экономист Сапар Орозбаковдун кыргыз тилинин азыркы абалына, котормолордун деңгээлине арналган блогу катуу талкууга түштү. Абал ушунчалык кажетте, азыр кыргыздар атене деген сөздү сөздүктөн чийип салып, арданбай эле этпей эле чындыкка тике карап, эне тил деген мектепте өтчү сабакты мама тил деп, ата мекен деген партияны папа мекен деп алмаштырууга мезгил келди, деп жазат Сапар Орозбаков. Азыр Азаттык чекит орг сайтында Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 25 жылдыгына карата Азаттык үн алгысынын 25 аттуу атайын долбоорунун алкагында даярдалган тасма илинип турат. Долбоор 1-августтан тарта ЛТР телеканалынан да 21:30 көрсөтүлө баштады. Биринчи көрсөтүүдө улуу империянын ыдырашынын себептери жана Кыргызстандагы демократтар менен коммунисттердин тиреши туурасында айтылат. Бул кызыктуу берүүнү сайтка 25 империянын ыдырашы деген аталыш менен сактадык. Биздин мультимедиа рубрикабызга кирип көптөгөн сүрөт видеолорду көрсөңүз болот. Мисалы, азыр кирсеңиз 6 жаштагы кызга үйлөнгөн Ооган Молдо тууралуу видеону көрөсүз. 6 жашар кызга үйлөндү деген айып менен Оогансандын Борбордук провинциясындагы Гор айылынын 50 жаштагы молдосу соттолууда. Мындан тышкары Роза Отунбаеванын демилгелери фонду уюштуруп жаткан мекендештер форуму тууралуу видеону да ушул мультимедиа түрмөгүнөн таба аласыз. Буга чейин кабарлаганыбыздай, чет жакта кыргызстандыктардын башын бириктирген мекендештер форумунун 3-чү айлампасы Ош шаарында өтүп жатат. Интернет барагызда үркүндүн 100 жылдыгына арналган кызыктуу материалдар топтому да бар. Булардын баардыгы азаттык чекит орг сайтында. Ошондой эле чөнтөк телефонун ачып окуңуз. Дарегибиз азаттык чекит моби. Менде азырынча ушул, сөз кайрадан Прага студиясында.
Рахмат сизге, Зейнеп Мартбек кызы болду. Азаттыктын Бишкек студиясынан байланышта. Азаттык чекит орг дарегиндеги биздин сайтыбыздагы азыркы кызыктуу окулуп талкууланып жаткан макала маалыматтар тууралуу сөз болду. Ушуну менен жарым сааттык берүүбүз соңуна келип жетти. Кийинки жарым саатта назарыңыздарга талкууну сунуш кылабыз. Темабыз Кыргызстанда бийлик сунуштап жаткан конституциялык реформа. Бул берүүнү мен Рахат Кеңешов алып бардым.